Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, hoće li insistiranje Srbije na statusnim pregovorima o Kosovu usporiti njene evropske integracije? Da li će vlasti u Bosni i Hercegovini ispoštovati septembarski rok za knjiženje vojne imovine, što je bio uslov u vreme dobijanja NATO-vog akcijnog plana članstva? Zvanična Podgorica pozdravlja inicijativu hrvatskog predsjednika Josipovića da Crna Gora, kao što su to učinile Hrvatska i Srbija, potpiše sporazum o izručenju svojih državljana osumnjičenih za kriminal. Nakon lokalnih izbora u Partešu kod Milana, koje su organizovale kosovske vlasti, Srbi u ovoj opštini očekuju poboljšanje života, dok im iz vlade Srbije poručuju da su napravili grešku. Nakon što je Crna Gora dobila prvu gramatiku crnogorskog jezika, hoće li biti problema u primjeni?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Najpre o Kosovu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da bi u daljim koracima Beograda i Prištine trebalo sačekati mišljenje Međunarodnog suda pravde. Dok većina članica Unije savjetuje da nakon te odluke započne tehnički dijalog vlasti u Srbiji, očekuju poziv za nove statusne pregovore o Kosovu. Predstavnici pojedinih zemalja Unije, ali i eksperti, upozoravaju da insistiranje na statusu može značajno usporiti evropski put Srbije. Više pojedinosti Iva Martinović.
Nakon zelenog svetla za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji, Beograd čeka razmatranje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Iako rješavanje problema Kosova nije među zvaničnim uslovima, pojedini predstavnici zapadnih zemalja sve češće upozoravaju Beograd da evropske integracije i Kosovo nisu odvojeni koloseci, te da bi insistiranje Srbije na vraćanju statusnih pregovora moglo odvesti zemlju u ćorsok. Za svaki dalji korak, kada je reč o Kosovu, trebalo bi sačekati odluku Međunarodnog suda pravde, koji će uskoro dati mišljenje o legalnosti proglašenja nezavisnosti. Ovo je za naš program izjavio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer.
Jasno je da su dobri odnosi sa susjedima deo procesa evropskih integracija i da moramo poći od toga da se svih 27 članica ne može složiti oko rešenja. Imamo 22 države Evropske unije koje priznaju Kosovo i 5 koje ne priznaju, te rešenje u tom smislu mora biti pronađeno. Sada moramo sačekati da vidimo kakvo će biti mišljenje Međunarodnog suda pravde i kakav će proces uslediti posle toga. Tada ćemo vidjeti i kakvo rešenje možemo da pronađemo. Postoje različiti modeli i opcije. Dakle, to je pitanje vremena, strpljenja i rada.
Timing, patience, work.
Ono što bi, po mišljenju specijalnog izaslanika Evropske unije na Kosovu, Petera Fejta, trebalo da usledi nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde, jeste dijalog i jačanje kontakta Beograda i Prištine, ali je predočio da vlasti na Kosovu ne žele raspravu o statusu, niti o podeli. Direktnu poruku da razgovora o statusu neće biti uputio je britanski ambasador u Beogradu, Steven Wordsworth. Nakon što je prvi izašao sa mišljenjem da su evropske integracije Srbije i pitanje Kosova sada jedan kolosek, Wordsworth upozorava da bi insistiranje Beograda na statusnim pregovorima zemlju odvelo u ćorsokak. Dublje sukobljavanje nije u interesu Srbije, poručuje Wordsworth. Ovakve ocene imao je prilike da čuje i predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Laslo Varga.
Ono što su nama kad smo bili u Berlinu i u Bundestagu i u Ministarstvu inostranih poslova poručili, da bez iznalaženja makar nekog privremenog rješenja za neku normalizaciju odnosa, da su teško zamislivi naredni koraci u evropskim integracijama.
No Beograd posle objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde očekuje poziv za nove statusne pregovore, a ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić kaže da Srbija ni za jedan stepen neće skrenuti sa sadašnjeg kursa u politici prema Kosovu. Iako se slaže da Beograd ne može olako odustati od zvanične državne politike, Laslo Varga navodi da je mora ublažiti.
Dakle, ako su cilj apsolutno žuti prioritet evropske integracije, onda cijela politika treba da bude usmerena ka ostvarivanju tog cilja. I to ni u kom slučaju ne bi trebalo da znači priznanje takozvane nezavisnosti ili neke slične korake, ali bi trebalo da jednostavno, kada se radi u nekim konkretnim pitanjima, se ipak dođe do nekog ili nekih rješenja. To je na čemu insistiraju pojedine članice Evropske unije, koliko postoji neslaganje između Beograda i najvažnijih evropskih prestonica, to znači usporavanje naših procesa i mislim da je to manje više svima jasno.
I Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije kaže da se prihvatanje kandidature za članstvo u Uniji ne može očekivati bez odustajanja od statusnih pregovora.
Evropska unija se susreće sa svojim mnogim problemima i verovatno da joj još dodatni problemi ne trebaju. Bilo je sasvim logično očekivati da će u jednom momentu u procesu naših evropskih integracija pitanje Kosova biti otvoreno i da će postati problem.
Iako predstavnici Unije u Beogradu za Srbiju imaju samo poruke ohrabrenja, poput ove koju izneo šef delegacije Vincent de Jer, navodeći da Evropska unija
na svaki mogući način njihovom skorom pridruživanju.
Poruke uticajnih zapadnih zemalja govore da će tajming pridruživanja zavisiti upravo od poteza koje će Beograd povlačiti posle mišljenja Međunarodnog suda pravde. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dalje o Kosovu, ovoga puta o stanju na terenu. Nakon lokalnih izbora u Partišu kod Gnjilana, koje su organizovale kosovske vlasti, Srbi u ove opštine očekuju poboljšanje života, ali i dobru saradnju i sa Prištinom i sa Beogradom. Dok iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju vladi Srbije im poručuju da su izlaskom na izbore Srbi u ovoj opštini napravili grešku. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Veliku izlaznost Srba na kosovskim izborima u Partešu kod Gnjilana od preko 65% na Kosovu smatraju uspehom. Ondašnji kandidati za predsjednika opštine kažu da ljudi u Partešu više ne veruju Ministarstvo za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, ali oni očekuju dobru saradnju sa Beogradom. U drugi krug izbora za predsjednika opštine Parteš idu Nenad Cvetković iz građanske inicijative Zavičaj i Todor Mirković iz Jedinstvene srpske liste. Cvetković za Radio Slobodna Evropa kaže da narod u ovoj opštini želi da uzme stvari u svoje ruke.
Do velike izlaznosti je došlo zato što ljudi su ukazali nepoverenje Ministarstvu za Kosovo i Metohije i narod je teo da uzme stvari u svojim rukama. Samim tim što je nezadovoljan sa Ministarstvom za Kosovo i Metohije, znamo koji sve se oni raspolažu, novac nije dolazio na terenu, već se vraćao nazad za Srbiju u stanove, lokale i privatne bolnice, tako da sve to je uticalo na izlaznost.
A Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, kaže da je situacija zabrinjavajuća i poručuje da su stanovnici Parteša izlaskom na kosovske izbore napravili grešku.
Zabrinjavajuće je zato što taj narod očito ne shvata da svaki takav izlazak na izbore zapravo potkopava našu poziciju, a jača poziciju Fejta i onih koji baš nam nisu nakloni, tako da kažemo, da skloni nama, nego zastupaju uglavnom interese kosovskih Albanaca i njihov ekstreman i rekao bih radikalan zahtjev za kosovskom nezavisnost.
Slušamo Nenada Cvetkovića.
Lično moj motiv za izlazak na kosovske izbore je bio moja porodica, moje smeštanje selo Paćane, njihove porodice. Sam tim što u selo Paćane 50 godina ništa nije ulagalo, selo Paćane zadnjih 17 godina vlade Srbije ništa nismo dobili, iz Ministarstva za Kosovo i Metohije ništa nismo dobili, velika nezaposlenost, narod nema više od čega da živi.
Učestvovanje na izborima Zivanovića predstavlja političku nezrelost, te da se na taj način šteti pozicija kosovskih Srba.
Ljudi ne shvataju zapravo šta rade, da su uspeli, oni koji su im objašnjavali njihove interese, oni su uspeli da nametnu koncepciju, rešavajte li svoje probleme, pustite Beograd, ne misli na vas. To nije tačno, jer nama nema opstanka ne bude li Srbija brinula o nama, to je apsolutno sigurno. I onaj koji pokušava da nas razvoji, zapravo radi tačno po planu kosovskih Albanaca, što znači oslabiti kosovske Srbe i razjediniti ih ako je moguće, a onda ćemo lako sa njima.
Nema Srbima na Kosovu opstanka budu li potkopali i narušili svoje veze sa Republikom Srbijom.
A pored svega, Cvetković smatra i nada se da će saradnja kako sa kosovskim institucijama, tako i sa Beogradom biti odlična.
Ako uzmemo da svaki odbornik koji se nalazi u srpskoj opštini izašao na izbore, ako vidimo prosvetni radnik izašao na izbore, ako vidimo da je svaki policajac izašao na izbore i glasao, ja ne vidim zašto. Čak su se predstavili da je to direktno ministar Bogdanović dao naređenje da izađu na izbore. Samim tim dolazi do pitanja da je vlada Srbije, to želi i predsjednik Srbije. Ako ukoliko tačno da su oni dali naređenje i to.
Todor Mirković iz Jedinstvene srpske liste kažu da su Srbi u Partešu na izborima imali ljude kojima su verovali.
U novoformiranoj opštini Parteš
odlučilo je da se građani masovno dozovu to što je kandidovano, konkurisalo pet političkih subjekata, od čega su četiri imale za svoje gradonačelnike. Šarenilo je bilo tako da su građani bili zainteresovani baš da za svog kandidata, za gradonačelnika, daju svoj glas, a i za listu koja je bila najpovoljnija za njih. Ja sam i u svojoj kampanji zalagao sam se za mir, za toleranciju, za razvoj demokratije, infrastrukture u opštini Parteš, da ću sa svojim saradnicima nastojati da se privuku ove investicije, ove stranih partnera iz Srbije, sa Kosova i tako dalje, svi koji su zainteresovani da ulažu u malu privredu i tako dalje, i da jedan broj normalno bude zaposlen u toj lokalnoj samoupravi, a da između ostalog mi kao zajednica sačuvamo srpsku tradiciju i kulturno nasljeđe srpskog naroda na ovom prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku programa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ona je pre dva mjeseca uslovno pozvana u akcioni plan za članstvo u NATO savez, tačnije da uknjiži perspektivnu vojnu imovinu na Državno ministarstvo odbrane. Do danas, međutim, ništa nije urađeno kada je reč o 69 spornih vojnih objekata, a na ovu obavezu posjećaju iz američkog State Departmenta. Septembar je krajnji rok do kada bi Bosna i Hercegovina trebala da reši ovo pitanje. Više pojedinosti iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Od knjiženja 69 perspektivnih vojnih objekata na ime države zavisi hoće li Bosna i Hercegovina ući u prvi godišnji plan MAP programa. Upozorenje koje je nedavno stiglo državnom predsjedništvu, a koje je uputila američka šefica diplomatije Hillary Clinton, u kojem se navodi da ove objekte što prije treba uknjižiti na državu, nije ništa novo. Sve to rečeno je još prije dva mjeseca na ministarskom samitu NATO-a u Talinu, kada je Bosna i Hercegovina uslovno primljena u akcioni plan za članstvo u toj vojnoj alijansi. Bosna i Hercegovina će dakle u prvi godišnji plan, odnosno ciklus koji se prijavljuje u septembru, moći isključivo ući ukoliko 69 perspektivnih vojnih lokacija registruje kao državnu imovinu. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
U ovom trenutku nismo još ušli u taj proces. Ministarstvo pokušava da stvori određene pretpostavke za to, ali se ne želim obavezati bilo kakvim obećanjem ili očekivanjem da će to u roku biti završeno. Naravno, nastojaćemo, želimo, ciljim da možemo, a hoćemo li ili ne, vrijeme pred nama će pokazati.
Iz Vlade Republike Srpske predlažu da se vojna imovina stavi na raspolaganje Ministarstvu odbrane, a nakon prestanka potrebe za tim lokacijama vrati entitetima. Predlažu također da se ostala neperspektivna vojna imovina ustupi na korištenje opštinama gdje se nalazi. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Nemoguće se desiti da se izdvoje 23 lokacije u 69 uknjiže, a da ostali dio imovine ostaje nerešen. Ne, mora biti rešen sada. Ako neko hoće, ako neće, što da radi? Ne idemo dalje u MAP, stojimo i ništa se neće desiti.
Problem je što se pitanje vojne imovine politizira, smatra član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Pravno gledano, situacija je čista, dodaje on.
Ne postoji entitet Kaseljina. Postoji državna i privatna imovina. Ako je državna imovina, ona u zemljišnim knjigama treba da nosi tu oznaku. Sasvim je drugo pitanje ko tim praktično raspolaže. Ali sve ono što nije privatna svojina je državna svojina.
Ministar odbrane Selmo Cikotić kaže da ipak vjeruje da će biti političke volje da se pitanje vojne imovine riješi.
Taj postupak implementacije te odluke ukoliko se ona donese nije komplikovan. Ministarstvo odbrane već vrši pripreme za implementaciju te odluke ukoliko se ona donese, tako da bismo mi, ukoliko se na političkom nivou postigne ta odluka, mogli nju realizirati do septembra.
MAP program ili akcioni plan za prijem u NATO savez stepenica je više ka približavanju Bosne i Hercegovine ovoj vojnoj alijansi. Vojno-politički analitičar Antonio Prlenda smatra da bi bilo značajno da Bosna i Hercegovina do septembra ispuni zadate uslove koji predstavljaju svojevrstan test u kom bi Bosna i Hercegovina trebala da pokaže mogućnost stvaranja političkog konsenzusa koji u NATO savezu smatraju vrlo značajnim.
Saveznici iz NATO su nam izašli u susret i pružili nam ruku, otvaramo vrata, ali morate pokazati da se dovoljno kredibilan partner da možete riješiti ovo pitanje kao što je pitanje vlasništva nad vojnom imovinom. Nama je članstvo u savezu iznimno važno za stabilnost zemlje radi budućeg mira, radi budućeg investicija, ekonomije i otvaranja novih radnih mjesta i ovu šansu ne bismo smjeli propustiti jer čekanje od godinu dana bi samo pogoršalo političku situaciju u zemlji.
Prije nešto više od mjeseca državno pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je upis vlasništva vojne imovine na državu. To je u zemlji izazvalo burne reakcije, najprije ureda visokog predstavnika koji je zatražio da se ova procedura obustavi, a zatim i reakcije političkih stranaka koje smatraju da je ovakav zahtjev visokog predstavnika direktno miješanje u posao nezavisnih pravosudnih institucija u zemlji. Tada se govorilo da je riječ o različitom tumačenju zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom koji je donio visoki predstavnik i međunarodnog sporazuma o sukcesiji. A iz OHR-a su objasnili da domaće vlasti moraju raditi svoj dio posla, glasnogovornik ureda visokog predstavnika Mario Brkić.
Podsjećaj na svim odgovornim stranama i zainteresiranim, da kažem, stranama da što hitnije zaključe sporazum o nepokretnoj perspektivnoj vojnoj imovini u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, te da se time postigne cilj vezan za nepokretnu vojnu imovinu, kao i da se ispunili uslov koji ide uz sprovođenje akcionog plana članstva u NATO-u.
Poslanik u državnom parlamentu i član stranke Demokratske akcije Šefik Džafirović mišljenja je da ne postoje prepreke da se vojna imovina uknjiži na državu.
Ne postoji nikakva smetnja da se 69 perspektivnih vojnih lokacija uknjiže kao vlasništvo Bosne i Hercegovine u gruntovnicama i u katastrima i da država Bosne i Hercegovine i njeno ministarstvo odbrane vlasnici da se na taj način ispuni ovaj preduslov kako bi mogao da otpoče prvi godišnji izvještaj za akcioni plan za članstvo u NATO.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o izručenju optuženih za kriminal, zvanična Podgorica pozdravlja inicijativu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića da Crna Gora i druge države u regionu, kao što su to učinile Srbija i Hrvatska, potpišu sporazum o izručenju i svojih državljana koji se terete za najteža krivična dela. Iz Podgorice Petar Komnenić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović je jučer u Strasburu u razgovoru sa izvještačem podgoričkih vijesti najavio da će Hrvatska pozvati sve zemlje regiona da sklope specijalne međudržavne sporazume po uzoru na princip evropskog naloga za hapšenje. Komentarišući borbu protiv organizovanog kriminala, Josipović je kazao da je optimista, posebno nakon nedavno donešenih ustavnih izmjena u Hrvatskoj, koje omogućavaju izručenje državljana koji se u drugim zemljama terete za teška krivična djela. Pitanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije je vrlo važno, jer su u prošlosti kriminalci mnogo bolje sarađivali među sobom nego države u regionu, kazao je Josipović vijestima. Osvrćujući se na inicijativu hrvatskog predsjednika Branka Lakočević, pomoćnica crnogorskog ministra pravde, kaže da Podgorica pozdravlja svaki iskorak u regionalnoj saradnji.
Kad je u pitanju inicijativa predsjednika Hrvatske gospodina Ive Josipovića, samo podsjetiti u odnosu na Crnu Goru da smo ranije imali predlog prilikom sklapanja ugovora sa Srbijom da se krene tim putem i da se u prvoj fazi dozvoli makar za dvojno državljanstvo. Znači, kad je u pitanju inicijativa za specifične vrste krivičnih djela, tako slučaj smatra Crna Gora pozdravlja tu inicijativu i sigurno će ozbiljno razmotriti i u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima.
Ustavne izmjene koje omogućavaju ekstradiciju njenih državljana prvo je donijela Srbija, a zatim je te preduslove stvorila i Hrvatska. Crnogorski ustav načelno zabranjuje izručenje svojih državljana i zahtjeva veoma složenu proceduru da bi se ta odredba izmijenila. Međutim, pravni eksperti smatraju da je u ustavu ostavljen prostor za izuzetke u članu 12 koji kaže da je izručenje moguće u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama Crne Gore. Taj stav pojedinih pravnih eksperata ranije je u izjavi za naš radio podržala i manja vladajuća socijaldemokratska partija, poslanik SDP-a i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Raško Konjević.
Mi smatramo da članom 12 Crnogorskog ustava u njegovom stavu 3 koji glasi da crnogorski državljani ne može biti prognan niti izručen drugoj državi, zarez osim u skladu sa međunarodnim obavezama Crne Gore, postoji jasna ustavna mogućnost da lica, naravno nakon potpisivanja određenih međunarodnih ugovora sa drugim državama, lica koja su predmet tih međunarodnih ugovora koji ukoliko budu potpisani mogu biti izručeni drugim državama. Dakle, mi imamo jasnu saradnju sa međunarodnim Haškim tribunalom. Mislim da bi uspostavljanjem neke vrste međunarodnih obaveza sa drugim državama, državama u regionu ili nekim drugim državama, Ustav dozvoljava mogućnost da i svoje državljane koji bi potpadale po tematiku tih međunarodnih ugovora možemo izručiti drugim državama, naravno pod određenim uslovima koji bi svakako bili definisani tim međunarodnim ugovorima. Dakle, po nama Ustav otvara i tu mogućnost.
Branka Lakočević također smatra da Ustav nije neophodno mijenjati.
Kad pričamo o ustavnim ovlašćenjima, ja ću samo podsjetiti jer je bilo dosta, da kažem, možda nekih nedovoljnih informacija u odnosu na našu ustavnu odredbu koja predviđa mogućnost ukoliko je to međunarodna obaveza. Međunarodne obaveze se upravo preuzimaju različitim ugovorima. Znači da ne postoje ustavno ograničenje u Crnoj Gori, da će putem tih ugovora predvidi mogućnost izručenja državljana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj je obeležen dan antifašističke borbe. Na proslavi u šumi Brezovica kraj Siska, gde je 22. juna 1941. godine osnovan prvi partizanski odred, ujedno i prva antifašistička jedinica u tadašnjoj okupiranoj Evropi, prisustvovao je celi državni vrh te delegacije antifašista iz Bosne i Hercegovine i Italije. Ponovljeno je da je ustaški režim bio režim zla i da su temelji savremene hrvatski antifašizam i domovinski rat.
Ponosan sam na pobjedu naših očeva i djedova partizana što su Hrvatsku svrstali među pobjednike, istakao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Nažalost, u Hrvatskoj još nismo do kraja valorizirali svoju povijest i previše je onih koji relativiziraju važnost antifašističke borbe.
Upozorio je na udžbenike u hrvatskim školama koji ne daju djeci punu i pravu informaciju o Drugom svjetskom ratu i antifašizmu, te na nejednak status boraca iz NOB-a i Domovinskog rata, jer bez antifašista, kazao je Josipović, nema ni antifašizma. Hrvatski je predsjednik izrazio posebno zadovoljstvo što je u njegovoj nedavnoj posjeti Blajburgu i Teznu na dijelu tog puta sudjelovala i delegacija Saveza antifašističkih boraca.
Snaga pobjednika i plemenito sučuti koji su hrvatski antifašisti pokazali otišavši zajedno sa mnom na mjesta pogubljenja pripadnika poraženih vojski i civila koji su ih pratili u bijegu, pokazuje da je u Hrvatskoj došlo vrijeme u kojemu će Drugi svjetski rat prestati biti dio dnevne politike.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor pozdravila je Josipovićev odlazak u Blajburg i odavanje počasti žrtvama politike osvete, te odbacila svaki pokušaj povijesnog revizionizma.
Kao hrvatska premijerka neću se nikada umoriti u ponavljanju da je ustaški režim bio režim zla, režim mržnje i nesnošljivosti u kojem su zlostavljani i ubijani ljudi samo zato što su bili drugi i drugačiji.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
O jezičkim dilemama u Crnoj Gori. Nakon što je Savet za opšte obrazovanje usvojio gramatiku crnogorskog jezika, postavlja se pitanje kako će i kada nova pravila biti primijenjena i da li će i kada biti štampan udžbenik crnogorske gramatike. Dok u Savetu tvrde da neće biti problema, pojedini profesori i učenici tvrde da će to izazvati pravu konfuziju u nastavi iz maternjeg jezika. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Da li koristite glasove š i ž, glasove iz nove gramatike?
Ne, osim ako nije sprdnje u pitanju, a mislim da baš nisu frekventne riječi koje postoje, da ima šekir, šesti
šutra
i žesti, nema ništa više. Ženica.
A recite mi, da li te glasove koristite u školi?
Ne. Mislim da bi nas profesorica maternjeg baš bi se nas masakrirala. Kad bi to napisali, da.
Ovakvi odgovori podgoričkih gimnazijalaca najbolja su ilustracija za to na kakvu reakciju učenika mogu da računaju autori gramatike crnogorskog jezika u primjeni novih pravila u crnogorskim školama. Članica Savjeta za opšte obrazovanje Marijana Papić najavljuje za naš program da će gramatika, koju su juče usvojile njene kolege, biti pretočena u udžbenik iz kojeg će o jeziku učiti budući naraštaj. Papić ne očekuje da će biti problema u primjeni novih glasova i gramatičkih pravila u crnogorskim školama.
Ja mislim da će biti po školama i za i protiv, što bih rekao, sigurno da će biti toga. Mi možemo pričati djevojka ili djevojka, ali ako pričamo, što bi rekli ovo dž, onda to ide do kraja. Ili ako pišemo, ne možemo drobiti, možemo pisati djed ili djed, ili jedno koristiti ili drugo koristiti. Samo ne miješati jedno i drugo. Znači, odobreni su ovi dubleti.
Ne mislite da će to izazvati konfuziju i kod djece i kod prosvjetnih radnika?
A ne, zašto bi?
Profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić međutim kaže da će problema u nastavi iz maternjeg jezika itekako biti.
U ovom trenutku ovakva situacija zapravo izaziva jedan nevjerojatni voluntarizam. Vi praktično dolazite u situaciju, pošto niko, malo ljudi čita objektivno gramatike, daje sebi za pravo da piše i govori bilo što. E sad smislite u učionici gdje se od 15 djece izjasni da ima crnogorski jezik, 7 srpski, 5 hrvatski, 5 bošnjački. Šta da radi nastavnik? Kako da to radi? Koliko udžbenika da se naštampa? Nas je 650.000.
I srednjoškolci koje smo pitali za komentar i primjenu novih gramatičkih pravila zbunjeni su.
A zašto nešto komplikovati kad možda bude jednostavno? Kad
to je najveća glupost.
Ja sam na zeznu sve.
Ja sam baš odavno primijetila u dnevnicima i tako da koriste šutra,
ponedjeljnik,
utornik, ne znam.
Pojedina elektronska glasila su se upotrebom novih glasova počela znatno prije usvajanja i pravopisa i gramatike crnogorskog jezika. Situacija u štampanim glasilima je do danas bila drugačija. Ipak, kako kaže urednik dnevnika vijesti Mihajlo Jovović, u tom listu već je počela upotreba gramatičkih novina.
Koliko sam ja shvatio, može se koristiti i ova varijanta i ona varijanta, tako da mi već puštamo ljude koji pišu, posebno u nekim rubrikama, puštamo ljude koji pišu sa ŠJ da to tako izađe u novinama, tako da ne vidim tu nekih posebnih problema. Neko može voljeti, nekome se može sviđati ili ovaj pravopis i gramatika ili ne sviđati ta slova, ali koliko sam shvatio čak i u ovoj gramatici piše da oni nisu govorili šta je pravilno i šta nije, šta je nepravilno, tako da ja mislim da će i u medijima situacija biti ista kao i gramatici. Može, ali ne mora.
Savjet za opšte obrazovanje usvojio je juče gramatiku crnogorskog jezika, prvu u obrazovnom sistemu nezavisne Crne Gore. Gramatika je usvojena većinom glasova jer su protiv bile lingvistkinja Slavica Perović i profesorica književnosti Božena Jelušić, koje su ocijenile da se predloženi dokument previše oslanja na gramatike hrvatskog jezika. Jedan od autora gramatike Adnan Čirgić kazao je da je ova gramatika u ovom trenutku najbolja gramatika crnogorskog jezika jer druge nema. Za kraj smo ostavili kratko predavanje jedne srednjoškolke koja nam je objasnila kako se pišu novi glasovi š i ž.
Sa crticom kao Č, a Ž, Z sa crticom kao Č.
Sjajno. Da li ih u školi recimo koristimo?
Ne koristimo ih u školi.
U svakodnevnom životu?
Pa, povremeno.
Š?
Da.
Pretpostavljam Ž?
Da. Ne znam, ne mogu sjeti ni jednu riječ sad da iskoristim s tim slovom.
Ne znate da je nadimak ministra kulture Žaga?
Pa, eto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U ovom trenutku podsjećamo šta još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda, u kome je nekada igrao nedavno preminuli Bekim Fehmiju, odalo je utorak počast velikom glumcu.
On se nije dao ničem što je površno. Nijedna velika reč, nijedna makar istorijska, tradicionalna, genetska, nije bila veća od toga biti čovjek. Bekim je to dosadno živio i dosadno radio. Bio je spreman da se povuče u potpunu ilegalu, da zaštiti svetost onoga što on smatra vrednim. I zbog toga nije nimalo slučajno što su ga nazvali samurajem. I on imao kodeks, etika, nešto što danas zaista fali i nedostaje mnogim ljudima.
Jedna apotekarka mi je rekla, sa njim odlazi deo najplemenitijeg dela Beograda.
Glumac Branislav Lečić i filmski kritičar Milan Vlajčić. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti. Ekonomista Vladimir Gligorov povodom najave nemačkog vaca da se povlači iz Srbije.
Sve što se do sad moglo čuti, što od članova vlade, ukazuje na to da oni nisu, da se blago izrazim, nesretni ako vac ode.
Zbog etničkih podela, Bosna i Hercegovina će možda biti jedina zemlja u svetu sa tri i više enciklopedija. Nekadašnji sindikalac, a sada laburista Dragutin Lesar, nazvao je prikupljanje potpisa za referendum protiv izmjena zakona o radu najvećom akcijom društvene solidarnosti ikada organizovanoj u Hrvatskoj.
Ovo je akcija koja je pokazala da su građani Hrvatske spremni braniti i tuđa prava, jer su potpisivali i umirovljenici, i nezaposleni, i oni koji nemaju kolektivni. Shvatili su da imaju prvi put mogućnost promijeniti odluku političke elite.
U Bosni i Hercegovini pokrenuta akcija 101 razlog zašto glasati za ženu.
Poznato je svima, jel, Bog je stvorio prvo muškarca pa onda ženu. I kao svaki veliki umjetnik napravi prvo skicu pa onda remek djela.
Jugoslovensko dramsko pozorište je utorak evociralo uspomene na svog nedavno preminulog člana Bekima Fehmijeva o posjeti ruskog predsjednika Medvedeva SAD-u.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre medijska scena u Srbiji. Rat između beogradskih Novosti, tačnije rečeno dela kompanije Novosti na koji pretenduju domaći tajkuni na čelu sa Milanom Bekom i nemačkog medijskog koncerna VAC, nastavlja se nesmanjeno žestinom, a prenet je i u skupštinske klupe. Više pojedinosti Branka Trivić.
Posle teksta u Novostima pod naslovom Hombach hoće da ukrade Novosti, nemačka medijska grupa VAC zvanično je saopštila da je u potpunosti preuzela društvo Ardos Holding iz Salzburga, koje je vlasnik oko 24,9% akcija Novosti i da nastoji da na osnovu važećeg ugovora sa jednim srpskim privrednikom preuzme i druga dva društva koja također imaju učešće u Novostima. Nemačka kompanija je još pre nekoliko nedelja saopštila da je iz svojih sredstava obezbedila novac za sticanje oko 62,4% akcija Novosti preko ta tri društva. VAC je i ovog puta najavio da će povući svoje investicije iz Srbije. Nemačka medijska grupa je pokušala prvim zahtevom iz januara prošle godine i novim, drugim iz januara ove godine da obezbedi od Srpske antimonopolske komisije dozvolu za investiranje u Novosti. Kako do toga nije došlo, grupa VAC je bila vezana za srpskog poslovnog čovjeka protiv koga je u aprilu ove godine pokrenula proces prema pravilima Međunarodne privredne komore u Parizu. Pojedini lokalni mediji navode da je firma Ardos u vlasništvu srpskog tajkuna Milana Beka, koji preko svoje tri kompanije ima nešto više od 63% akcija večernjih Novosti. Preostale su akcije u vlasništvu države 29% i fonda PIO 7%. Advokati firme Ardos saopštili su ranije u toku dana da je VAC u Beču na prevaru i mimo zakonskih propisa od jedne advokatske kancelarije bez ikakve dokumentacije upisao da preuzima kompletnu firmu Ardos pa samim tim i 23% akcija Novosti. Afera VAC, odnosno privatizacija Novosti i Luke Beograd, bila je tema žučnih polemika i na sednici Skupštine Srbije. Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta parafrazirala je izjavu direktora grupacije VAC Bode Hombaha da mu je predsjednik Srbije Boris Tadić obećao da će VAC preuzeti deo Novosti i upitala odakle Tadiću pravo da se meša u privatizaciju. Ona je rekla da se Agencija za privatizaciju oglušuje o zahtjeve da se preispitaju te dve privatizacije, a njen stranački kolega Vladan Jeremić ispostavio je sljedeći zahtjev.
Smatramo da svi oni koji su bili u procesu vlasti u vrijeme trajanja procesa privatizacije moraju da snose odgovornost za to što se dešavalo.
Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija uzvratila je da predsjednik Srbije nije ništa obećao VAC-u, podsjetila da su i Novosti i Luka Beograd privatizovane u vrijeme vlade Vojislava Koštunice i zatražila da istražni organi i tužilaštvo utvrde punu odgovornost Koštuničine vlade i njegovih saradnika u spornim privatizacijama. Podsjetila je da je tadašnji direktor Agencije za privatizaciju, inače član Koštuničine demokratske stranke Srbije, danas drugi čovjek kompanije Novosti. Kolundžija je rekla da je nedopustivo iznošenje neistina, jer Boris Tadić nije mogao da ima nikakve veze sa te dve privatizacije.
U ovom slučaju na vrlo neprimeren način je zloupotrebljen predsjednik Republike. Svaka optužba da je predsjednik Boris Tadić na bilo koji način, mimo zakona, bilo kome, bilo šta obećavao, prosto ne stoje.
U međuvremenu je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio da je pokrenut predkrivični postupak o privatizaciji kompanije Novosti. Prema njegovim rečima, to je učinjeno na osnovu izjave Stanka Subotića Caneta, biznismena sa Poternice, koji tvrdi da ima dokazi o uplati pola miliona evra za predizbornu kampanju Demokratske stranke Srbije. To je, kako Subotić navodi, bio uslov za dogovor o privatizaciji Novosti. Subotić u izjavama koje je krajem maja preko advokata dostavio tužilaštvu za organizovani kriminal iznosi brojne optužbe na račun Milana Beka i Miroslava Miškovića. Navodi da su oni organizovali protivzakonito preuzimanje akcija Novosti 2006. godine i da su imali podršku pojedinih članova Koštuničine vlade i direktora Večernjih Novosti Manojla Vukotića. U tužilaštvu za organizovani kriminal kažu da rade na navodima i Subotićeve izjave. Ekonomista Vlada Gligorov kaže da su veoma jaki interesi kako vlasti, tako i sa njima udruženih domaćih privrednika da se vac istara iz kuće, odnosno ne pusti u kuću.
Sve što se do sad moglo čuti, što od članova vlade, o tome su govorili ovi ministri Dinkić i Bradić, ukazuje na to da oni nisu, da se blago izrazim, nesretni ako vac ode. Sva je prilika da oni znaju vlasnike ili one koji su interesno povezani sa ovim novinama. To će također imati posljedice i po slobodu štampe, jer očigledno da su i vlasti i njima bliski privrednici jako zainteresovani za to ko u stvari drži novine. Na tome mora svako da vodi račun o tome šta će da piše i tako redom.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, koja je tužilaštvu već podnela krivične prijave za nekoliko slučajeva spornih privatizacija, kaže za naš program da Savet prikuplja dokumentaciju o privatizaciji Novosti, jer ima jakih razloga da veruje da se tu radilo o pranju novca. Ona međutim upozorava da u ovoj priči nema čistih igrača. I Subotićevo podmićivanje DSS-a, kaže, nezakonita je korupcija, kao što je korupcija i Vacovo plaćanje direktoru Novosti Manje Vukotiću za takozvane konsultantske usluge.
Znači oni su njega podmićivali, a on je bio direktor Novosti. To su sve nedozvoljeni poslovi. E sad, naravno, to je jako lako raditi u zemlji gdje državne institucije ne rade svoj posao. Što će reći da u Srbiji korupcija nije kažnjiva. Oni su vrlo vešto umjesto institucija napravili Potemkinova sela, iza kojih ne stoji ništa, to je prosto onako kulisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o etničkim podelama koje su posljedice rata 90. godina prošlog veka u Bosni i Hercegovini, a koje su se duboko odrazile i na akademsku zajednicu. Zbog toga bi BiH mogla biti prva zemlja u svijetu koja će imati tri ili možda i više enciklopedija. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine već je promovirao u Sarajevu, u Mostaru i Banja Luci prvi svezak Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine. Prvi svezak obuhvata enciklopedijsku građu od slova A do slova Đ, a ima 660 stranica i oko 800 ilustracija. Planirano je objavljivanje još tri sveska ove enciklopedije. Glavni urednik enciklopedije, profesor Jakov Pehar, ističe da je prvi svezak izašao nakon 10-godišnjeg rada, više od 120 autora i mnogobrojnih vanjskih saradnika i predstavlja pogled Hrvata u Bosni i Hercegovini na povijest svoje domovine.
Prije svega htjeli smo objelodaniti domaćoj i svjetskoj javnosti po prvi puta u povijesti sva dostignuća duhovnog i materijalnog stvaralaštva hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao i drugi koji su na bilo koji način sudjelovali u tome. Ovim dijelom se želi u stvari eliminirati prešućivanje i pokušaj krivotvorenja činjenica i jednostranog prikazivanja pojedinih razdoblja, događaja i djela pojedinaca pa i kolektivnih dostignuća.
Ravnatelj Hrvatskog leksikografskog instituta BiH Ivan Anđelić kaže da se ideja o ovom dijelu rodila u Sarajevu još tokom rata u okviru Hrvatskog društva za znanost i umjetnost.
Ovo je prva enciklopedija u Bosni i Hercegovini
i to još u naslovu Hrvatska. Valja napomenuti da kod jugoslovenskih naroda samo Republika Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina kao država imaju svoju enciklopediju, dok Slovenci, Srbi, Makedonci, Rumunji, Crnogorci tek da počinju sa radom.
O tome zašto ova enciklopedija nosi naziv Hrvatski, a zašto Bosne i Hercegovine, Anđelić kaže.
Sve enciklopedije se rade na temelju usuglašene državne politike i po usvojenoj koncepciji državnih parlamenata i finansirane su iz državnih proračuna. Enciklopedije su skoro službeni državni dokument rađen po državnom projektu. Kako ova država još uvijek nije strukturirana i kako nismo imali suglasnost u druga dva naroda za njenu izradbu, odlučili smo je nazvati, odbacili smo mogućnost nazvati opća enciklopedija, nazivajući Hrvatska enciklopedija sa atributima države Bosne i Hercegovine, jer za njenu izradbu imamo pokriće najvećih hrvatskih institucija.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske 2007. godine također je počela sa izradom enciklopedije Republike Srpske. Sekretar akademije Tomislav Mijatović.
Mogu vam reći da se radi toko, a će rezultati očekuju i to isto ne znam.
Svoju pomoć u izradi enciklopedije Republike Srpske ponudio je i Hrvatski leksikografski institut BiH, Ivan Anđelić.
Nakon izradbe još jedne enciklopedije u Bosni i Hercegovini, put do opće enciklopedije će biti veoma široko otvoren.
Na izradi opšte enciklopedije Bosne i Hercegovine rade u Akademiji nauka i umjetnosti BiH. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH Božidar Matić pojasnio je da se trenutno radi na opštoj enciklopediji Bosne i Hercegovine, te da Akademija ima centar za leksikologiju i leksikografiju koji je nasljednik materijala od prije rata kada se stvarala Jugoslavika. Ne treba zaboraviti da je u okviru jednog od prvih tomova Jugoslavike izašao pojam BiH. Akademik Muhamed Filipović ističe da je veći dio posla već urađen.
Mi smo s tom enciklopedijom otprilike negdje do 75% posla što se tiče pripreme materijala. Ali država Bosna ne postoji, niko to ozbiljno ne financira, nego samo kanton Sarajevo. A pošto smo imali opoziciju i unutar same akademije, jel? Ako bi imali novca, ja mislim da bi se samo izdanje moglo za 2 godine pojaviti.
Nemam ništa protiv nacionalnih enciklopedija, ali možda bi bilo bolje da se prvo uradila opšta enciklopedija BiH, smatra akademik Filipović. Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović mišljenja je da u državama nastalim raspadom Jugoslavije nema smisla ponovo praviti nove enciklopedije, s obzirom da je veliki dio posla urađen još prije toga u okviru Jugoslavike, pogotovo ne rađene samo na etnici.
I mi ćemo zapravo dobiti jednu sasvim drugačiju sliku Bosne i Hercegovine kada se izravaši ovaj projekat ili moram reći u množini ovi eventualni projekti, nego li što je ona doista stvarno bila. Tako ja mislim da je to jedan posao koji pripada više političkim pamfletima nego li jednom ozbiljnom naučnom pristupu. I ranije u poslovima, zato sam pominjao ex-Jugoslaviju, je to zapravo bilo nešto izvan etničke matrice, nešto normalno i vezano za činjenice. Sada će to biti politizirano i mislim da će se i velika sredstva uložiti ili se već ulažu za takve postoje koji jednostavno ne vode ničemu nego vještačkom konstruiranju identiteta koji zapravo ne postoje kao takvi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme. Sindikati u Hrvatskoj nastavljaju da prikupljaju potpise za organizovanje referenduma protiv izmjena Zakona o radu, kojim bi se osjetno suzila mogućnost kolektivnog pregovaranja. Ovo je najveća akcija društvene solidarnosti ikada organizovana u Hrvatskoj, rečeno je na sindikalnoj konferenciji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Koordinacija sindikalnih središnjica nije danas mogla potvrditi pisanje nekih medija kako je prikupljeno 450 tisuća potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma protiv vladinog prijedloga izmjena Zakona o radu. Prikupljanje potpisa nastavlja se još danas i sutra. Aktualni koordinator sindikalnih središnjica, predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević, kazuje kako u prikupljanju potrebnih 10% potpisa ukupnog broja birača sudjeluju aktivisti Hrvatske stranke umirovljenika, mladi socijaldemokratske partije i Glavaševe stranke, aktivisti izvan parlamentarne zelene liste, izvan parlamentarne lijeve socijalističke radničke partije, izvan parlamentarne desne Hrvatske stranke prava Ante Starčević i mnogi drugi.
S obzirom da vidite da su i među strankama koji su nam pomogli raspon od krajnje ljevice do krajnje desnice, to je najbolji dokaz da ova sindikalna akcija nije politizirana i da nije u korist ni jedne političke opcije u Hrvatskoj, jer ovo je akcija hrvatskih građana za opće dobro, a opće dobro, uvjereni smo, nema ni lijevi ni desni predznak.
Bivši sindikalista, sada čelnik nove stranke Hrvatski laburisti Stranka rada Dragutin Lesar, dostavio je sindikalnoj koordinaciji 80.006 potpisa, što je, kako je kazao, njihov doprinos najvećoj akciji društvene solidarnosti ikada organiziranoj u Hrvatskoj.
Ja ću ovu riječ društvene solidarnosti ponavljat tako dugo dok joj svi u Hrvatskoj ne upamte, jer se ovom akcijom ne brane samo naša prava. Mene osobno ili bilo kog čovjeka. Ova je akcija koja je pokazala da su građani Hrvatske spremni braniti i tuđa prava. Jer su potpisivali i umirovljenici, i nezaposleni, i oni koji nemaju kolektivni ugovor. Shvatili su da imaju prvi put mogućnost promijeniti odluku političke elite.
Ovako velik odaziv pokazuje da građani žele da se njihov glas čuje i inače, a ne samo u vrijeme izbora, kazao je predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Pred izbore ih se zavarava, na izborima ih se pita, a poslije izbora im se 4 godine govori kako su ovi koji su na vlast izabrani, pa sad u njihovo ime imaju pravo raditi što hoće. Tako da su i ovim svojim potpisima građani dali potpisi tome da ih netko u ovoj zemlji treba nešto pitati, jer to imaju svoje iskonsko pravo kao građani zemlje. I od tuda ovolika brojka potpisa.
Na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića zapitali smo građane zašto su dali svoj potpis za organiziranje referenduma protiv izmjena Zakona o radu. Evo odgovora.
Isto sam radnik i mislim da je taj referendum dobra stvar.
Da li znate koje izmjene vlada predlaže?
Pa muž mi objasnio, manje više je da se oko kolektivnog ugovora uglavnom da se ukidaju neke stvari i tako.
Pa mislim da je to princip demokracije, da se dokaže ovoj vladi da je u ovoj zemlji ima ljudi koji misle.
Tako je ovak već nam uskratili hrpu prava, tako da to je to.
Zato što sam uvijek za radnička prava i ne bih htjela da se to oduzme.
Za prava radnika. Ja sam u mirovini, ali želim da naša djeca imaju određena prava koja su imali i do sada radnici.
Da jedan put ipak malo, osim što pričamo, budemo pravo demokratsko društvo. Zato sam se i borio, zato ću se i dalje boriti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti u Bosni i Hercegovini pokrenuta akcija 101 razlog zašto glasati za ženu. Jugoslovensko dramsko pozorište je utorak evociralo uspomene na svog nedavno preminulog člana Bekima Fehmijeva o posjeti ruskog predsjednika Medvedeva SAD-u. Žene u bosansko-hercegovačkom društvu su slabo zastupljene u političkom životu, a mali broj njih uopšte i glasa. Stoga je 13 nevladinih organizacija iz BiH pokrenulo projekat osnaživanje uloge žene 101 razlog zašto glasati za ženu. Time se htjelo animirati što veći broj žena da glasa i da dobro razmisli ko će ih predstavljati u naredne 4 godine, zabeležila Aida Đugum.
Ako može Indira Gandhi, Jadranka Kosor, Benazir Bhutto, ne vidim razlog zbog koje BiH žene ne bi mogle biti na vodećoj funkciji u državi. Potrebna je ravnopravnost i svakako treba dati podršku i hrabro pokušati stići i slijediti primjer vodećih zemalja svijeta u kojima žena zauzima važno mjesto u političkom životu i odlučivanju.
Ovo je odgovor sportskog komentatora Marijana Mijajlovića na pitanje zašto glasati za ženu na sljedećim izborima u Bosni i Hercegovini. U takmičenju provedenom na talasima Radija Stari Grad, u kojem je isto pitanje postavljeno 101 javnoj ličnosti, najviše glasova slušalaca dobio je Mijajlovićev odgovor. Simbolično, Mijajlović je kao nagradu dobio megafon, kako bi se njegova poruka čula što dalje.
Ja mislim da za 10-15 godina će vjerovatno žena biti trener muškog fudbalskog tima, to sad deluje nemoguće, a sve to deluje nemoguće dok se ne dogodi. Jedino što moram reći, da sam skeptičan da kod nas malo na Balkanu to sve ide sporije. Ali hajde, 5-10 centimetara godišnje, pa će to biti kako treba.
Žene mogu uspješno voditi politiku i to bolje nego muškarci. Jedan je od argumenata koje su ponudile poznate osobe iz BiH u brošuri Domaćice manje zbori i za svoje mjesto se izbori. Na ovaj način žele se promijeniti stereotipi koji su prisutni u bosansko-hercegovačkom društvu, da je ženi mjesto u kuhinji, a ne u politici. TV voditeljica Segmentina Srna.
Pozicija žene nije takva kakva bi trebala biti, je li? Pa je na predstojećim izborima vrijeme da to promijenimo, je li? A razlozi su što su senzibilnije, što su, ja bih rekla, u stanju obavljati više stvari istovremeno, što baš nije ni osobina muškaraca.
Doktor Zo Reper.
Poznato je svima, jel, Bog je stvorio prvo muškarca pa onda ženu. I kao svaki veliki umjetnik napravi prvo skicu pa onda remek djela.
Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava.
Ja bi to zamijenila drugačije, a zašto, 101 razlog zašto ne glasate za ženu?
Kako je biti političarka u Bosni i Hercegovini, odgovorila je Svetlana Cenić, jedna od rijetkih žena koja se bavi politikom.
Lako ako skidate vođi partijskom prašinu i peruc sa ramena, onda je to vrlo lako, jer ne trebate imati svoje mišljenje, vođa kaže šta ćete misliti, kako, ali ja to ne računam ženama u politici, nisu se one baš izvorile za sebe. Ako govorimo o ženama koje nemaju tog svog vođu, nego imaju svoj mozak, onda vrlo teško, ali konkurencija muška i nije baš čemu, pa može se izboriti, samo ženama treba da se pokrenu.
Podaci pokazuju da je na političkim funkcijama samo 13% žena, a one čine 52% biračkog tijela. Od 2002. godine procenat žena u tijelima državne vlasti opada, kaže Jadranka Miličević iz Fondacije Cure.
Praksa i iskustvo su pokazali koliko imamo mali broj žena, bez obzira što imamo 30% zagarantovanu kvotu. Nisu je prepoznali politički lideri, nisu je prepoznali unutar političkih partija da im daju pozicije gdje se donose odluke.
Svijest bosansko-hercegovačkih birača mora se promijeniti kako bi konačno počeli glasati za žene kandidatkinje na izborima i tako doprinijeti razbijanju stereotipa koji još vlada u bosansko-hercegovačkom društvu, smatra Zilka Spahić-Šiljak iz TPO fondacije.
Dakle, ovim projektom ne namjeravamo potisnuti muškarce sa političke scene, već napraviti prostora za žene. Dakle, žene podjednako treba da imaju mogućnost izbora, da imaju mogućnost da učestvuju u političkom životu u svim segmentima i naravno na najvišim pozicijama moći, zašto da ne, i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ćemo jednu takvu ženu i dobiti.
Nevladine organizacije s ovim projektom najavile edukaciju žena iz Bosne i Hercegovine o političkim pravima, kapacitetima, mogućnostima i odgovornostima, ističe Sabiha Husić iz nevladine organizacije Medika Zenica.
Projekat koji će se realizirati u preko 140 mjesta ruralnih sredina i urbanih. Posebno smo zadovoljne da je ovaj projekat uključio ruralne sredine, gdje smo vidjele da žene žele, hoće i mogu da daju svoj značajan doprinos. Tako će više od 3000 žena biti u mogućnosti da čuje uopće šta je to demokratija, šta znači glasati. Naša u stvari želja je da svaka žena u Bosni i Hercegovini zna da ima prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Iz kulture, Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda, u kome je nekada igrao nedavno preminuli Bekim Fehmiju, odalo je utorak počast velikom glumcu. Pripremio Želimir Bojović.
Bekim Fehmiju bio je jedini glumac sa prostora bivše Jugoslavije kome je tokom 60-ih, 70-ih i 80-ih godina pošlo za rukom da napravi značajnu međunarodnu karijeru, da igra sa najznačajnijim glumcima i da snima sa najeminentnijim rediteljima svjetske kinematografije. Ipak, u zemlji u kojoj živeo, nikada nije dobio ni jedno priznanje. Jedan od glumaca koji je svoj prvi filmski šamar dobio upravo od Bekima Fehmija je Branislav Lečić, koji je tu zajedničku scenu sa Fehmijom odigrao u Markovićevom specijalnom vaspitanju 77. godine. Svoje sećanje na Fehmija Lečić je osvetlio kroz njegov posebno naglašen osjećaj za etiku.
On se nije dao ničemu što je površno, ničemu što je trivijalno. Nijedna velika reč, nijedna, makar istorijska, tradicionalna, genetska, nije bila veća od toga biti čovjek. Bekim je to dosadno živio i dosadno radio. Bio je spreman da se povuče u potpunu ilegalu, u potpunu, da tako kažem, pozadinu, a da zaštiti svetost onoga što on smatrao vrednim. Zbog toga nije nimalo slučajno što su ga nazvali samurajem. I on imao kodeks, etika, nešto što danas zaista fali i nedostaje mnogim ljudima.
Režiser Puriša Đorđević, koji je sa Fehmijom 75. godine radio na filmu Pavle Pavlović, a koji u Srbiji nikada nije doživio svoju distribuciju, seća se njegovih reči i stalnog podsjećanja da je uprkos komunističkoj cenzuri jedino važno prestati da se bojiš.
Bekin je za sobom ostavio biblioteku filmova koji će se čitati. Meni lično Bekin je rekao da se više ne plašim i to mi je pomoglo. Dodajem da ne bi trebalo da se plašimo i kao što je Bekim voleo svoj zavičaj, krajnje je vreme da zajedno posetimo tu zemlju i njegov zavičaj.
Bekim Fehmiju je pre nekoliko meseci doživio moždani udar i bio je teško bolestan. Po sopstvenoj želji je kremiran, a njegov pepeo prosut kroz Bistricu, reku koja protiče kroz Prizren grad u kom je proveo deo svog detinjstva i mladosti. U pozorištu stvario više od 40 uloga i na desetine filmskih. Filmski kritičar Milan Lajčić istakao da je Bekim Fehmiju gotovo dve decenije živeo u prinudnom izgnanstvu i da način na koji je otišao predstavlja težak moralni čin poput onih koji su učinili Marina Cvetajeva, Primo Levi ili Walter Benjamin.
Šetajući ovim gradom ovih 7 dana primećam da mi prilaze ljudi i da mi izgovaraju moje rečenice i vaše. Jedna apotekarka mi je rekla, sa njim odlazi deo najplemenitijeg dela Beograda.
Prijatelji Bekima Fehmiju istakli su da i on svoj životni testament sabrao u pesmi Dušana Vasiljeva Čovek peva posle rata, koju je u jednom od svojih posljednjih televizijskih nastupa sam i odrecitovao. U samo jednom delu te pesme može se čuti Fehmiju na način na koji ga mnogi nisu ni znali.
Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i preživeo godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. I ja ne tražim plena. Ja sam želan zraka i malo bele jutarnje rose. Ostalo vam na čast.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana i sveta. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev doputovao je utorak u SAD. Cilj njegove posjete je pre svega ekonomske prirode, odnosno pospješivanje razvoja njegove zemlje. Zato je najpre otišao u Silikonsku dolinu, centar američkih naprednih tehnologija. Na kraju trodnevnog boravka srešće se sa predsjednikom SAD-a Barackom Obamom. Uprkos još uvijek spornim pitanjima između dve zemlje, očekuje se da će se u sklopu politike resetovanja odnosa dva predsjednika saglasiti o ključ međunarodnim izazovima, počeo od Afganistana pa do Kirgizije. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nastoji da privuče američke investitore u cilju razvoja tehnološkog sektora u svojoj zemlji. On će se u Silikonskoj dolini sresti sa predstavnicima kompjuterskog giganta Cisco, koji je, kako se nezvanično saznaje, obećao znatno povećanje investicije u Rusiji. Medvedev će razgovarati sa čelnicima Googla i Microsofta. Sam Medvedev je na pomenutom forumu u San Petersburgu jasno predočio da se Rusija menja. Stvaranje povoljnih uslova za investitore je verovatno naš najvažniji zadatak. Mi smo preduzimali u prošlosti neke korake u tom pravcu, ali nismo bili u svemu uspešni. Međutim, sada stavljamo taj cilj u centar naših aktivnosti. Međutim, Medvedev se može suočiti sa uzdržanošću američkih investitora zbog poslovne klime u njegovoj zemlji. U posljednjem izveštaju o globalnoj konkurentnosti Rusija je pala za 12 mesta na 67. od ukupno 137 zemalja. Na listi Transparency International o korupciji Rusija je skoro na dnu. Matthew Rojanski iz Carnegieve fondacije kaže da su neophodne političke promjene u Rusiji pre nego što strani investitori budu bezrezervno spremni da u nju ulažu. Imate Medvedeva koji piše tekstove i drži govore ukazujući na prave stvari kada je reč o ruskoj modernizaciji, ali tu nema velikog političkog sadržaja. Postoji nekoliko diskretnih ideja kao što je ruska varijanta Silikonske doline, no još uvek izostaje stvarni napor za dubokim promjenama u ruskoj ekonomiji, kao i političkoj sistema koji podupire privredu, ističe Rojanski. No Medvedev može očekivati topao doček u Vašingtonu. Odnosi između Rusije i SAD-a su poboljšani u posljednje vreme. Obama je nakon stupanja na dužnost lansirao politiku resetovanja odnosa sa Moskvom. Oni imaju sporazum START koji nijedna strana još nije ratifikovala. Postoji značajna saradnja o tranzitnim koridorima za snabdevanje međunarodnih snaga u Afganistanu. Tu je kriza u Kirgiziji. Dakle, postoji niz klasičnih bezbednostnih pitanja koja će, po mom mišljenju, biti prva na dnevnom redu, smatra Matthew Rojanski. Classic security issues that I think will probably be first on the agenda. Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.